Albanian. Continuation of lesson number 46. Sixth part. Reading text. Listen first.
Zakonisht shqiptarët nuk hanë mëngjes, por pinë vetëm kafe. Natyrisht ka shumë njerëz që e kanë zakon me hangër mëngjes. Disa nga gjellët kryesore që hanë mëngjes janë përsheshi me qumësht, dreku dhe vetë survol ase të fërgume. Shumë gjellë që hahen në Amerikë janë të zakonshme edhe në Shqipni, por shumë janë të ndryshme. Në Shqipni, në drek, zyrat dhe dyqanet rrinë mëllë 3 orë gjatë dimnit dhe 5 orë gjatë verës. Njerëzit pra kanë kohë me hangër shumë dhe me pushu. Dreka e rand është një gjaj zakonshme kudo në Europë. Në darkë, për kundrëzi, njerëzit hanë pak dhe gjellë të lehta, si për shembul supë, fërges, salat, e tjera gjellë si këto. Kor një njeri iftohet për drekë, ase për darkë, nuk është zakon me i siel gjanë të zotit, ase zojës e shtëpisë. Vetëm fëmijët, po të doj, u siel shiqerna, ase u falë të holla kur qohet medalë. Dy të tretat e shqiptarëve janë musliman dhe një e treta janë të krishterë. Ndër këta, disa janë katolik dhe tjerët janë ortodoks. Muslimanët kanë fesat e tyre fetare, për shembull bajramin e madh e bajramin e vogël. Të krishterët shqiptar, si gjithë të krishterët në botë, kanë si festa fetare Krishtlindjet dhe Pashkët. Të krishterët festojnë edhe ditën e Emrit. Ditëlindja dhe përvjetori i martesës zakonisht nuk festohen në Shqipni. Ndër katunde, burrat martohen të ri, kurse ndër qytete martohen mbasi mbarojnë shkollën, ase mbasi zanë punë. Vajzat martohen kur janë ende shumë të reja.
Now the text will be broken into short sentences. Each sentence will be followed by a question, which you will answer. Try to answer using the elements of the sentence you heard before.
Zakonisht, shqiptarët nuk hanë mëngjes, por pinë vetëm kafe.
Zakonisht, kush nuk ha por pi vetëm kafe në mëngjes?
Zakonisht shqiptarët nuk hanë mëngjes, por pinë vetëm kafe. Natyrisht, ka shumë njerëz që e kanë zakon me hangër mëngjes.
Çka e kanë shumë njerëz zakon me banë në mëngjes?
Në mëngjes, shumë njerëz e kanë zakon me hangër. Disa nga gjellët kryesore që hahen në mëngjes janë përsheshi me qumësht, dreku dhe vetë survol ase të fërgume.
Cilat janë disa nga gjellët kryesore që hahen në mëngjes?
Disa nga gjellët kryesore që hahen në mëngjes janë përsheshi me qumësht, dyreku dhe vetë survol ase të fërgume. Shumë gjellë që hahen në Amerikë janë të zakonshme edhe në Shqipni, por shumë janë të ndryshme.
Cilat gjellë janë të zakonshme edhe në Shqipni?
Shumë gjellë që hahen në Amerikë janë të zakonshme edhe në Shqipni. Në Shqipni, në drek, zyrat dhe dyqanet rrinë mbyllë 3 orë gjatë dimnit dhe 5 orë gjatë verës.
Në çvend zyrat dhe dyqanet rrinë mbyllë në drek 3 orë gjatë dimnit dhe 5 orë gjatë verës?
Në drek, zyrat dhe dyqanet rrinë mbyll 3 orë gjatë dimit dhe 5 orë gjatë verës në Shqipni?
Kur rrinë mbyll dyqanet në Shqipni?
Dyqanet rrinë mbyll në Shqipni në drek. Njerëzit pra kanë kohë me hangër shumë dhe me pushu.
Çka kanë kohë me bën njerëzit gjatë drekës në Shqipni?
Në Shqipni, njerëzit kanë kohë me hangër shumë dhe me pushu. Dreka e randë është një gjaje e zakonshme kudo në Europë.
Ku është dreka e rëndë një gjë e zakonshme?
Dreka e rëndë është një gjë e zakonshme kudo në Europë. Në dark përkundrazi, njerëzit hanë pak dhe gjell të lehta, si për shembull, sup, fërges, sallat e tjera gjell si këto.
Kur hanë njerëzit pak e gjell të lehta?
Njerëzit han pak dhe gjell të lehta në dark.
Çfarë gjellësh han njerëzit në dark?
Njerëzit han në dark sup, fërges, sallat e tjera gjell si këto. Kur një njeri ftohet për drek ase për dark, nuk është zakon me i sjell gja të Zotit ase zojës së shtëpis.
Kur një njeri ftohet për drek ase për dark, kujt nuk është zakon me i sjell gja?
Kur një njeri ftohet për drek ase për dark, të Zotit ase zojës së shtëpis nuk është zakon me i sjell gja. Vetëm fëmijët, po të doj, u sjell sheqerna ase u fal të holla kur qohet me dal.
Kush u sjell fëmijët sheqerna ase u fal të holla kur qohet me dal?
Që është ftu për drek ase për dark, po të doj u sjell sheqerna ase u fal të holla fëmijëve kur qohet me dal.
Kur u fal të holla fëmijëve? Kur vjen apo kur qohet me dal?
Kur qohet me dal, u fal të holla fëmijëve. Dy të tretat e shqiptarëve janë musliman dhe një e treta janë të krishten.
Çfarë kanë dy të tretat e shqiptarëve?
Dy të tretat e shqiptarëve janë musliman.
Çfarë kanë një e treta e shqiptarëve?
Një e treta e shqiptarëve janë të krishten. Ndër këta, disa janë katolik, e tjerët janë ortodox.
Në të krishten, sa janë katolik e sa janë ortodox?
Në të krishten, disa janë katolik dhe tjerët janë ortodox. Muslimanët kanë feset e tyre fetare, për shembull, bajramin e madh dhe bajramin e vogël.
Si quhen dy festat kryesore të muslimanëve?
Dy festat kryesore të muslimanëve quhen bajrami i mav dhe bajrami i vogël. Të krishterët shqiptar, si gjithë të krishterët në botë, kanë si festa fetare Krishtlindjet dhe Pashkët.
Kush ka si festa fetare Krishtlindjet dhe Pashkët?
Të krishterët shqiptar, si gjithë të krishterët në botë, kanë si festa fetare Krishtlindjet dhe Pashkët. Të krishterët festojnë edhe ditën e Emrit.
Kush e feston ditën e Emrit?
Të krishterët shqiptar festojnë edhe ditën e Emrit. Ditëlindja dhe përvjetori i martesës zakonisht nuk festohen në Shqipëri.
A festohet ditëlindja në Shqipëri?
Zakonisht jo, ditëlindja nuk festohet në Shqipëri.
Cila fest tjetër zakonisht nuk festohet në Shqipëri?
Në Shqipëri nuk festohet edhe përvjetori i martesës. Ndër katunde, burrat martohen të rinj, kurse ndër qytete martohen mbasi mbarojnë shkollën, ase mbasi zanë punë.
Në që mosh martohen burrat ndër katunde?
Ndër katunde, burrat martohen të rinj.
Kur martohen burrat ndër qytete?
Ndër qytete, burrat martohen mbasi mbarojnë shkollën, ase mbasi zanë punë. Vajzat martohen kur janë ende shumë të reja.
Në që mosh martohen vajzat në Shqipëri?
Në Shqipëri, vajzat martohen kur janë ende shumë të reja.
Seventh part. Homework. Translate the following sentences. 1. Mishi i derit nuk hahet në vende muslimane. 2. Gjatë muajit Ramazanit as nuk hahet as nuk pijet prej orës 5 të mëngjesit deri në perëndim. 3. Ky uj është shumë i yt. Nuk besoj se pihet. 4. Edhe në Shqipëri, si në Amerikë, gjaja e fundit që shërbehet është kafia. Kjo sillet me tabake. 5. Në gjami, kur muslimant janë të ufal, nuk ndëgjohet kusht i fol. 6. Me çda të keni ditëlindjen? Cilat janë dy festat fetare kryesore të krishterëve? 8. Sa gazetat përditshme ka qyteti ku keni leje dhe si quhen? 9. Tregoni, çka hani ju në mëngjes? 10. Në që mosh fillojnë fëmijët me shku në shkollë? Now listen to the correct answers of the homework. Ni. Mishi derit nuk hahet në vende muslimane.
In Muslim countries, they don't eat pork.
Dy. Gjatë muajit Ramazanit, as nuk hahet, as nuk pijet për e orës 5 të mëngjesit deri në trëndim.
During the month of Ramadan, one doesn't either eat or drink from 5 o'clock till sunset.
3. Ky uri është shumë i yndyt, nuk besoj se pijet.
This water is dirty. I don't think it's drinkable.
4. Edhe në Shqipni si në Amerikë, gjaja funit që shërbehet është kafia. Kjo sillet me tabake.
In Albania, as in America, the last thing to be served is coffee, which is brought in a tray.
5. Në xhami ku muslimanët janë të ufal, nuk në gjohet kush të fol.
In a mosque, when Muslims are praying, no one is heard talking.
6. Me çdo të keni ditëlindjen?
Unë kam ditëlindjen me 8 shtatur.
7. Cilat janë dy festat kryesore fetare të të krishterëve?
Dy festat fetare kryesore të të krishterëve janë Krishtlindjet dhe Pashkët.
8. Sa gazeta të përditshme ka qyteti ku keni leje dhe si quhen?
Qyteti ku kam leje ka vetëm një gazetë të përditshme dhe quhet Lajmtari.
9. Tregoni, çka hani ju në mëngjes?
Zakonisht unë ha në mëngjes dy vetë fegume dhe pi një filxhan me kafe.
10. Në që mosh fillojnë fëmijët me shku në shkollë?
Fëmijët fillojnë me shku në shkollë kur janë 6 vjeç.
End of lesson number 46.